kubulchinsa forri la fajalutti warani Ethiopia godin borana anamiyotti war dubrufude galufi farwalin jirutti tokosetin namshanfit kana mommamades kalmo dawitit Nairobi work
akajiratun VON idilo la radubisi jadanitti ajechan kun karawate kalesta galgalada kalesta galgal yero kana humni rayat sabiyana no sanature misro wanchida isaniti wal fudatani motoran galaturan rattidu kase misro lamenda balate lubuna motashani galafate rajadu jiraatan gudina boorana aanamiyo magaala idilolaa tokko ta'e kana akkasitti ibsu
jalqabarraa dubra fuudhaniiti meenzeefi gurba fuudhu fintaniilleen gara mana galuu jiran otoo warri gara mana yaa'u jiruu raayyaan itti xiyya ammoo magaalaa keessatti battanamee karaa gubbaatti battalqabatee jira garri motoorri dhufe jennaan ijoolleen dhadhaabbadha jennaan ijoolleen dhadhaabbatti jennaan itti dhukaatani jennaan intala meenzeefi gurba fuudhu fintal fuudhaniifi gurbaa gol fuudhu deemullee achumatti geessan akkasii lubbuun nam sadii funumsini dabartee achumirra ka'uun nama magaalaa kee deemuuf ijoollee kuma yaatullee cufaa itti dhukaasanii battalumatti lubbuu nam shanii dabarsan.
Namoota ajjeefaman jedhaman shanan kanatti dabalata namoonni lamas dhukaasuma raayyaan isa biyyaa dhukaase kanaan miidhamu jiraataan kun dabalanii mani jiran kan cidha isaa irratti ajjeefame kottoolee jaldeessaati misirroonni fudhatee galaa ture ammoo cuquliisa yoo taatu waa'illi isa dhukaa ture ammoo karrayyuu booriitii jedhu jiraataan kun. Kaafrappoo jaldeessa waaqoo yoo ta'u namni shanaffoo ajjeefame maqaan haga yoonaa hin beekamne jedhu jiraataa kana haala namoonni kun lubbuun isaaniitti darbe gaaffee akkas jedhu.
Intalli heerumaa jirtu bakka dhugee ishee irra rukutamtee gurbaan ammoo gara laphee kan irra rukutame gurbaan inni waliin turellee gara laphee irra rukutame midhaan tokko biraa ammoo kan biraa budeet irra rukutame bakkuma intalli rukutamteessan isaan sun filaatoo yeroo sun uumate dirmatee fuudhanii mana yaala dhaqqabanii lubbuun isaanii bararamuu ni danda'a. Garuu akka itti ba'anii fuuneef isaan gabba'uu nan gorkanii mitayyoo fi gurbaan inni bira haguudee bira rukutamtuun ammoo ijni keessa goggogee akkasii lubbuun isaanii darbe.
Jaarsu jaldeessaa obboleessa misirroo ajjeefame kottoolee jaldeessaati.
Kan fuudha galtu akkanumatti ajjeefamtoota inni yakkisa ajjeefamti jiru. Du'a isaa simuun dhageenye simuun uraan ijoollee fuudha yaada rukutanii ayinutti ba'a. Nuyyuu ayeegu jirru dhabnee simuu dhoofnee simuullee dhabnee. Sirribannee naan magaalummaa isaatti muudhaan akkasii dhageenya. Obboleessi kan gammachuun sagalee kan isa dhaabee kun ni jiru gammachiisaatiin eegu jira waan isa ta'uu jirti gaddaa jiru. Wooma jirti malee inni haali siinqee jirti jirtu sagaleen gammachiisaati dhaabanii hawaasa isaatee haali siinqee jirti jirtu gadduma dubbachuu hin dandeenye.
Akka buufannee eegumsa fayyaa aanamiyoo jedhetti namoota dhukaasitti dhukaa'e keessaa shan yoosuma du'an lama ammoo yaalaaf gara yaabelloo ergamanii jiru. Hospitaala yaabellootti ogeessa yaala fayyaa waliigalaa akka ta'an Dr. Diriirsaa Tashaalee namoonni miidhaan irra dhaqqabe lamaan yaala fayyaa gahaa argachuu himanii jiran. Namoota miidhaan irra dhaqqabe keessaa tokko obbo Boonayyaadha. Haala yeroo dhukaasitti baname sana gaafadheen ture.
Duru boorana awaadaandee fuulee kan waluu jiru dhukaasuun irraa banee intaltii doosee guyyaan intal fuulu du'ee haadhaa guddeef du'ee. Warri motoori ijoollee jadootee allee gargaarsa jaarsa guddee allee dhaanii amma fidwa jira bisaan kanarra ija harka dhaqabsitee miila dhaqabsitee kanaafuu akka du'a jira.
Jiraattonni iddii lolaa humnootni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa kana banan namoota kanarraan miidhaa erga geessaniin booda akka namni isaaniif hin birmanne illee dhoowwaniiru jechuun himatu. Buufata eegumsa fayyaa aanamiyootti ogeessa yaala akka ta'an Daawit Gurmuus kana dhugaa bahu.
Eenyee dhugaadha amma keessattuu intaltii dubartii safaani miila dhukkutamtee osoo yeroodhaan nu bira dhukkeen lubbuun siin dandama ture. Isaan ammoo tursanii naannoo sa'aatii lama ol tursanii fidanii ture kuma eegaa isaan du'anii booda. Osoo silaa yeroodhaan buufata dhaqqaban taatee dhiigni isaanii ni to'atama waan ta'eef sababa saniin dhiigni dhangala'eeti lubbuun siin dabaruu danda'ee jira. Uummannis hanga qaamni olaanus dhufee nu arguutti qaama jeesu nu baasutti hin awwaalluu jedhee uummanni jedhee godin irraa dhufan jedhanii ammas argan namni sun addi nu ba'ee sababa isaan yaalluu nutti manitti hin awwaalluu jedhee uummanni jedhee. Maatiin warraa hundinuu achuma jiru amma nu laataan agarra taanee achuma jiru.
Obbo Saar Guuttee itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanamiyooti. Miseensonni raayyaa biyyaa ajjechaa kana raawwachuun dhugaa ta'uusaa himanii jiru. Waan ajjechaa raawwatame kana bulchiinsi aanamiyoo maal qorate jedhee gaaffeera.
Maaliif kun ta'a sababi namni kurraatiif maalii jennee hoggansiisaanillee yeroo dubbifnu nuqara duraaniyyuu ajajiin gubbaayyuu nutti kennameetiin naqa biyyaa eeguuf gadhinne kanaaf oduu biifees deemu namni motorii qabatee motorii irraa rasaasan godhani. Kanaaf oduu warri sun aduu jiru jidduutti warri kurraate wanti warri jedhi jirti. Isaan sababi isaan kaasan kanumaa gammaatti waltajjii waan walii galaa hooggansi warraallee kan naannoo mooyyalee jiru gadhiifatti nama waliin mari'achuutti jirra. Wanti isaan beekanillee hin jirtu isaallee nuumni biitti motoriirraa kan motoriin deeman waadhaan jirani wanti nu beekan hin jirtu nuuniti jedhani isaan akkasitti mormachuu jiranu garuu ammoo ulaa namitti raasee fi namoota raasillee hooggansi isaanii ilaaluu jiran. Isaan kan qulqulleessaa jirani ammumas waltajjii gubbaa jirani. Warrilleen dubbifamee ilaalutti jiranii akka namootan sunin seeratti nuuf dhiyaatanii jedhee bulchiisillee akkasitti taa'eetiin gaafachuu jira. Bulchiisi aanaa qulqullaa'u jira gammaatti jirti. Amma wanti kan hidhameetiin nam gochisuun raawwatu wanti isaan nuuf kennan hin jiru.
Obbo Saaroo, namoonni ajjeefama marti umrii dargaggummaa keessa ka jiran ta'uu himanii jiraattonni naannoo warra ajjeefame kana awwaaluudhaan duras mootummaan warra nama ajjeese kana seeraaf akka dhiyeessu eegaa jiru jechuun dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.